Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli na naše talase. Srijeda je 12. februarski dan, protiče u znaku sljedećih vijesti. Nova metodologija za proširenje Evropske komisije dobra je prilika za zemlje regiona, kaže u izjavi za naš program ambasadorka Francuske u Evropskoj uniji, Christine Tudyk.
Neophodno je da građani zemalja Zapadnog Balkana i samim tim građani Crne Gore osjete konkretne efekte te metodologije, ne samo tehničke, tehnokratske, već konkretne efekte.
Potvrđeno 2000 novih slučajeva zaraze virusom u Kini, preminulo još 97 osoba. Putin i Erdogan razgovarali o situaciji u Siriji. U Velikoj Britaniji će Facebook i Twitter odgovarati za sporan sadržaj na platformama. U požarima u Australiji, prema procjenama, stradalo 1.250.000.000 životinja. Iz sadržaja emisije, iako je prošlo 10 dana od poslednje pisane komunikacije između crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Amfilohija, tokom koje je izražena spremnost za dijalog, nema informacija kada će konkretan razgovor biti obavljen.
Do slanja ovog izvještaja odgovor iz vlade Crne Gore nismo dobili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je počela primjena zakona o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja, saopšteno iz uprave policije. Najznačajnije promjene koje se tiču vozača su da je za najteže saobraćajne prekršaje zakonom predviđena isključivo zatvorska kazna od 15 do 60 dana i to, između ostalog, za vožnju pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2 grama po kilogramu ili većoj, vožnju pod uticajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci. Izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić kazao je da je planiran razvoj terminala za tečni prirodni gas, što bi, kako je rekao, suštinski doprinijelo povećanju postojećih lučkih kapaciteta i prihoda ne samo za luku, već i za sve subjekte koji su uključeni u proces pružanja lučkih usluga. Vučelić je za dnevne novine kazao da je Luka Bar već imala razgovore na temu mogućnosti prihvata brodova sa tečnim prirodnim gasom iz Sjedinjenih Američkih Država, kada je američki podsekretar za fosilna goriva Steven Wimberg posjetio luku sa saradnicima 6. februara. Dakle, izgradnja terminala za tečni prirodni gas je jedan od razvojnih projekata Luke Bar i njegovom realizacijom bi se suštinski doprinijelo povećanju postojećih lučkih kapaciteta, povećanju obima pretovara i prihoda ne samo za luku, već i za sve subjekte koji su u različitim formama uključeni u proces pružanja lučkih usluga sa svim izvedenim pozitivnim efektima na ekonomiju opštine Bar i Crne Gore u cjelini, kazao je Vučelić. Nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Nedjeljko Rudović pridružit će se Demosu, čiji je predsjednik Miodrag Lekić. Rudović sa Lekićem, kako se navodi, blisko sarađuje od oktobra 2018. od kada zajedno djeluju u istom poslaničkom klubu u parlamentu Crne Gore. Rudović, jedan od osnivača i nekadašnji potpredsjednik građanskog pokreta URA, kazao je listu Dan da sa Lekićem dijeli prije svega političke ciljeve, ali i politički i ljudski svjetonazor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine odlučili su da obustavljaju svoj rad u odlučivanju u bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je kazala da su učesnici sastanka saglasni da je neophodna hitna sjednica Skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o ovim pitanjima, to jest odlukama Ustavnog suda BiH, koje su do sada, kako je rečeno, citat, dubinski zadirale u identitet Republike Srpske, ali sada vidimo i određena teritorijalna pitanja, kraj citata. Odluka Ustavnog suda BiH, koji je proglasio neustavnim zakon o poljoprivrednom zemljištu entiteta Republika Srpska, bila je tema današnjeg sastanka zvaničnika Republike Srpske, pojedinih institucija i predstavnika parlamentarnih stranaka sa sjedištem u to BiH entitetu. Singapurska banka DBS je danas oko 300 zaposlenih iz kancelarije u centru grada poslala da rade kod kuće nakon što je jedan od njenih zaposlenih zaražen novim virusom. Singapursko ministarstvo zdravlja potvrdilo je 47 slučajeva virusa, što je najveći broj zaraženih van Kine. Još 39 ljudi bilo je pozitivno na testu virusa korona na kruzeru Diamond Princess u Japanu, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 175, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja, prenosi Reuters. Broj zaraženih koronavirusom u Kini dostigao je 44.653, a broj umrlih od posljedica zaraze virusom od juče, kako je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija službenog naziva COVID-19, popeo se na 1113, saopštile su danas vlasti u Pekingu. U posljednja 24 sata, kako javlja Reuters, od koronavirusa je umrlo 97 osoba, a zabilježeno novih 2015 slučajeva zaraze. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan izrazili su želju za potpunim sprovođenjem rusko-turskih sporazuma za smirivanje situacije u Siriji, saopštio je Kremlj. Kako se navodi u tom saopštenju, njih dvojica su u telefonskom razgovoru naglasili značaj potpunog sprovođenja tih sporazuma. Australijski sud donio istorijsku odluku da aboridžini ne mogu biti deportovani iz te zemlje i kada nijesu njeni državljani, što bi moglo imati značajne posljedice po priznanje prava pripadnika starosjedilačkih naroda, pišu svjetski mediji, a prenosi BBC. Britanska regulatorna agencija Ofcom najavila je da će digitalne kompanije poput Facebooka i Twittera biti odgovorne za štetni sadržaj objavljen na njihovim platformama. BBC je prenio izjavu odlazećeg ministra za medije Nicky Morgan, koja je rekla da su se digitalne kompanije prethodno opirale regulativama, ali sada shvataju da će biti uvedene. Britanija inače prošle godine predložila nove regulative za bezbjednost na internetu i smatra se da su one među najoštrijim u svijetu. Vlasti u Australiji su saopštile da je za 113 životinjskih vrsta potrebna hitna pomoć jer su im u požarima uništena staništa. Federalno ministarstvo poljoprivrede u izvještaju o oporavku divljih životinja predstavilo je listu životinja kojima je potrebna hitna pomoć, a to su koale i kenguri, javlja BBC. Prema podacima Fondacije za zaštitu životinja u divljini, procjene su da je u požarima dostradalo 1.250.000.000 životinja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novom metodologijom za proširenje Evropska komisija u najvećoj mjeri prihvatila preporuke Francuske, koja je ranije taj proces uslovila preporukama iz svog non-papera, kazala je u izjavi za naš program ambasadorka Francuske u Evropskoj uniji Christine Tudyk. No ambasadorka nije mogla da potvrdi da li su te promjene dovoljne da i Francuska podrži namjeru saopštenu iz Evropske komisije da će poziv za otvaranje pregovora Evropske unije sa Makedonijom i Albanijom biti upućen na samitu u Zagrebu.
Car il faut bien le reconnaître, la Commission a quand même repris en grande partie les...
Treba ipak potvrditi tu činjenicu da je Evropska komisija u najvećoj mjeri prihvatila predloge iz tog francuskog dokumenta i čini mi se da je to jedna dobra prilika za zemlje regiona.
D'abord parce que ça remet les Balkans dans l'actualité, parce que tout le monde en a parlé et donc on voit que...
Zbog čega je to dobra prilika za region? Zbog toga što vidimo da je region aktualna tema za Evropsku uniju, jer se dosta često govorilo o tome, o politici proširenja, dovodila se u pitanje, a sada je to potvrđeno ovim da je region ipak aktualnost Evropske unije.
Et je pense sincèrement que cette nouvelle méthodologie va être plus incitative, plus efficace.
I mislim da je ova metodologija da će biti podsticajnija, efikasnija i da će imati više benefita kako po zemlje regiona, tako i po samu Evropu.
Parce que le processus précédent était devenu tellement technocratique, tellement bureaucratique.
Jer je prethodni sistem, odnosno prethodna metodologija, bila previše tehnokratska, previše birokratska i u okviru jedne takve metodologije sam građanin je gubio svoje mjesto.
Et donc il faut aussi que les populations des Balkans occidentaux et donc du Monténégro.
I neophodno je da građani zemalja Zapadnog Balkana i samim tim građani Crne Gore osjete konkretne efekte te metodologije, ne samo tehničke, tehnokratske, već konkretne efekte.
Parce que l'Europe Il faut le dire, l'Europe c'est une chance.
Znači, građani regiona Zapadnog Balkana treba da osete benefite Evrope. Zato kažem da je Evropa jedna dobra prilika, šansa za građane regiona, jer ipak Evropa je ta koja je donijela mir, koja je negdje doprinjela ekonomskom razvoju. I to je ono što treba da građani regiona osete.
Da li su ove promjene dovoljne za Francusku da otkoči proces proširenja i može li se očekivati da će na narednom samitu u Zagrebu i Francuska podržati poziv za pregovore Makedonije i Albanije?
Alors je crois que c'est le but de l'opération, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, si je peux m'exprimer ainsi en parlant de mon président.
Mislim da je negdje to i sam cilj sveokupnog procesa, ali naravno, kako kaže gospođa ambasadorka, ne poznajem Božje tajne, koliko tako mogu da negdje definišem samog predsjednika Republike, misleći na njega, naime, dakle ne znam šta je trenutno u njegovoj glavi koje su zamisli u pogledu toga.
Kaže Christine Tudyk, ambasadorka Francuske u Evropskoj uniji. Iako je prošlo 10 dana od posljednje pisane komunikacije između premijera Crne Gore Duška Markovića i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, tokom koje je izražena spremnost za dijalog, nema informacija kada će konkretan razgovor biti obavljen. Ni u vladi, ni u mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za sada nemaju informacije o početku potencijalnog dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i temeljnom ugovoru. Detalje ima Srđan Janković.
Zbog činjenice da još uvijek nema poziva iz vlade Crne Gore predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno konkretnog datuma kada bi mogao otpočeti dijalog, uputili smo vladi Crne Gore pitanja koja se odnose na potencijalni termin razgovora i da li postoje bilo kakve prepreke koje onemogućavaju održavanje dijaloga sa Mitropolijom Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i temeljnom ugovoru. Do slanja ovog izvještaja odgovor iz vlade Crne Gore nismo dobili. Također smo pokušali da dobijemo odgovor i u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj na pitanje da li postoje bilo kakve prepreke da se otvori dijalog i kako komentarišu činjenicu da iz vlade nema konkretnog poziva. Uz obrazloženje da je danas crkveni praznik, u Mitropoliji nisu mogli da daju odgovor na to pitanje. Krajem januara premijer Duško Marković je poslao otvoreno pismo mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju u kome ga je pozvao na dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Taj poziv je uslijedio mjesec nakon konstantnog održavanja protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u crnogorskim gradovima, čiji je jedini zahtjev povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. U pismu premijera Markovića je navedena spremnost vlade da se zajednički sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova zakona koji se odnose na imovinu vjerskih zajednica i da se kroz dijalog i mogući konsenzus, kako je rečeno, otkloni svaka dilema i sumnja oko korištenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je odgovorio na pismo Markovića početkom februara, u kome je saopšteno da očekuje dostavljanje predloga termina za sastanak. U pismu premijeru mitropolit Amfilohije je izrazio spremnost za sastanak sa nadom, kako je rečeno, da je vlada iskreno opredjeljena za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili sve diskriminatorne odredbe u njemu. Mitropolit Amfilohije poručio da se isključivo poslije rješenja tog ključnog problema današnje Crne Gore može i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih veoma složenih pitanja, kao što je restitucija crkvene imovine i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. U međuvremenu nije bilo nove javne i direktne komunikacije, osim posredne, pri čemu je premijer Marković na partijskom skupu u Budvi rekao da će prihvatiti dijalog sa crkvom, ali istovremeno iznio niz optužbi na račun Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Na drugoj strani, slično, predstavnici Mitropolije su tokom protestnih litija i molebana iznosili niz optužbi na račun crnogorske vlasti zahtijevajući povlačenje zakona o slobodi vjeroispovijesti. Podsjetimo, zakon o vjerskim zajednicama bila je tema razgovora crnogorskih zvaničnika, opozicionih partija i najviših predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa novim komesarom Europske unije za proširenje Oliverom Varheljijem. Komesar za proširenje je poručio da do rješenja treba pokušati doći kroz dijalog na način koji će biti prihvatljiv objema stranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:45 u Narodnu skupštinu Republike Srpske je upućena deklaracija o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, o kojoj će se raspravljati na sjednici entitetskog parlamenta 18. februara u Banja Luci. Predlagač deklaracije je poslanik opozicione Srpske demokratske stranke u parlamentu Republike Srpske, Nebojša Vukanović, koji očekuje podršku svih parlamentarnih partija koja nije izvjesna, priča Gojka Veselinovića.
U deklaraciji o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koju je u Narodnu skupštinu Republike Srpske uputio Nebojša Vukanović, poslanik kluba Srpske demokratske stranke, izražava se duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda. Vukanović u deklaraciji traži od Narodne skupštine da osudi diskriminaciju Srba u Crnoj Gori i napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se usprotivi zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i pokušajima oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje podršku svih poslanika u entitetskom parlamentu za deklaraciju koja se tiče zaštite osnovnih ljudskih prava bez miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore.
Položaj Srba u Crnoj Gori veoma težak i da su ova zadnja hapšenja, progoni političkih lidera, opozicije, montirani protesti, lažni državni udar i na kraju otimanje crkvene imovine prešli jednu tačku i da treba da Republika Srpska, ako već neće Srbija, da iznese stav.
Igor Žunić, šef kluba poslanika vladajuće stranke nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske, kaže da će ovoj deklaraciji uskoro raspravljati najviši organi stranke te vladajuće koalicije u ovom entitetu, ali ističe da bi po ovom pitanju trebalo pratiti šta radi Srbija, koja još uvijek nije donijela nikakvu deklaraciju. Žunić ističe i da je sama deklaracija koja je upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske po svom sastavu neozbiljna i populistička.
Još nismo definisali, ali onako kako je ona napravljena, na što liči, kako je populistički, ona meni ne oči na deklaraciju kada se trebala podržati.
Edin Ramić, predsjednik poslaničke grupe Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da neće podržati ovu deklaraciju.
Pa vjerovatno je cilj da se na taj način ili dobije neki politički poen, jel? U okviru glasačkog tijela na području teritorija Republika Srpska, a ona kao i neke druge deklaracije koje je usvajala Narodna skupština ne izaziva nikakav efekat niti nikakvo pravno dejstvo, tako da s te strane mislim da je potpuno nepotrebno da se ona uopće nalazi na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović, smatra da na ovom pitanju trenutno i vlast i opozicija u Republici Srpskoj žele da prikupe što više političkih poena.
Političke partije generalno, ne samo po ovom pitanju, već po svim ostalim, se uvijek trude da podiđu trenutno i želju ukusu i htjenju građana i nije zaista ništa čudno što u ovom trenutku svi se trude da pokažu maksimum podrške Srbima u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, jer će to nesumnjivo donijeti simpatije birača u Republici Srpskoj.
Akademik Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, smatra da je deklaracija i sama rasprava o njoj pokazatelj stvarnog stanja u BiH, u kojoj je državu glume oni koji bi državu trebali predstavljati, a ne predstavljaju je, a istovremeno državu glume oni koji država nisu.
Ako bi bilo kakva deklaracija trebala ići, morala bi ići s institucija Bosne i Hercegovine, a nikako ne i sa nižih razina vlasti, iako je po sebi jako upitno čemu takva deklaracija.
Prijedlog deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori naći će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu 9. redovne sjednice koja će biti održana 18. februara u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović Firer vratio se u Srbiju nakon što mu je u aprilu prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gdje, kako izvještava Nevena Bogdanović, otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primijenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje ideje i rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniše, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje. Ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni i da on kao takav logično nastavlja svoj put i u pravcu budućih saziva Skupštine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Objašnjava Marija Srdić. Istoričar Miloman Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako mi uzmemo na primjer sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti i kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u tom smislu bi i tekako odgovarao da postoji tako lažna pozicija političkoj strane koja je sada na vlasti.
Podsjetimo, Ustavni sud je 2011. godine ustanovio da je Davidovićev nacionalni stroj tajno udruženje čije je oblik udruživanja zabranjen Ustavom Srbije i zabranio delovanje ove organizacije kao i širenje njenih programskih ciljeva. Od 2016. godine u Srbiji je registrovan Nacionalni srpski front, organizacija koja se smatra naslednicom Davidovićevog nacionalnog stroja. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ako čovjek nastavi sa sadašnjom količinom emisije štetnih gasova uz očigledne posljedice klimatskih promjena, može doći do povećanja nivoa mora od metar u narednih 50 godina. Što znači da bi svi gradovi uz obalu mogli da pate od hroničnih poplava u određenom dijelu godine. To je jedno od upozorenja sa Međunarodnog skupa Agencija država Mediterana koje upravljaju obalom na nacionalnom nivou. Više zna Jasna Vukićević.
Predstavnici mreže evropskih i mediteranskih agencija za obalu razgovaraju u Budi o posljedicama štetnih djelovanja i klimatskih promjena po obalu i ljude koji tu žive. Brojke koje upozoravaju na štetnost klimatskih promjena potvrđene su izvještaje međuvladinog panela o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija. Teofil Biongarci iz platforme za okeansku klimu navodi da te promjene nisu jedini uzrok alarmantnog stanja.
Jedan dio zemlje koji gubimo je i zahvaljujući aktivnostima, ljudskim aktivnostima. Dakle, nije to samo posljedica klimatskih promjena, već izgradnja dovodi do zagađenja i ekosistema, erozije i emitovanja CO2. Stoga se i na tom nivou trebamo prilagoditi tim rizicima i tim prijetnjama.
Kada je riječ o evropskom kontinentu i Mediteranu, Agencija za okolinu Evropske unije je upravo objavila izvještaj koji govori o posljedicama i rizicima klimatskih promjena po evropske zemlje, kaže direktor za međunarodnu saradnju u Agenciji za upravljanje obalom Francuske Fabrice Bernard.
European Agency for Environment published a new mapping about the consequences and the risk for European countries and
U tom izvještaju se upozorava da ako nastavimo sa jednakom emisijom štetnih gasova u narednih 50 godina, more će se podići za 1 metar, što znači da će posljedice po obalu biti vanredne. Među njima će biti i to što će svi veći gradovi koji su blizu mora biti poplavljeni u određenom dijelu godine. To je jedna od puno štetnih posljedica koje se mogu desiti. koristiti.
During the main period of the year.
Željka Škaričić iz Regionalnog centra za zaštitu Mediterana je još detaljnija.
Nismo uspjeli da, moramo biti iskreni, da u dovoljnoj mjeri zaštitimo ovo dragocjeno okruženje. Sve više, znači, broj stanovnika, sve veći je build-up, takozvani površina zona. Pritisak na usluge ekosistema također je stalan i na sve ovo treba da dodamo sada i utjecaj koji ostvaraju klimatske promjene. Činjenice koje imamo je da se trenutno zagrijava Sredozemlje 20% brže nego ostatak svijeta i to je nešto što treba, zbog čega treba da budemo zabrinuti. Isto tako površina mora zagrijava za 30 godina, ukupno zagrijavanje je iznosilo 1,8 stepen, što treba uzeti u obzir.
Da slična upozorenja priroda šalje i ovom dijelu Mediterana, dokaz je prošli novembar, kada je na Jadranu zabilježen rekordni talas. U akvatorijumu Dubrovnika izmjeren je gotovo 11 metara. Kada je riječ o crnogorskom primorju, problemi su najvidljiviji kroz eroziju plaža, u Budvi i Baru, a najekstremniji situacija je u Ulcinju, kaže direktor javnog preduzeća Morsko dobro Predrag Jelušić.
Ono što će biti svakako naš fokus kada je u pitanju noseća temu Crne Gore, a tiče se erozije obale i svih tih dešavanja koji se u zadnjih par godina, napominjem, dešava vrlo dramatično i imajući obzir gotovo dramatične klimatske promjene, jeste prosto velike plažnosti, konkretno Ade Bojane, koja već u nekoliko zadnjih godina trpi jednu ozbiljnu eroziju.
Morsko dobro je danas potpisalo memorandum o saradnji sa Francuskom agencijom za upravljanje obalom, kojim bi trebalo da dođe do ekspertskog rješenja za zaustavljanje erozije Ade Bojane na krajnjem crnogorskom jugu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sa međunarodne scene, ovo je početak kraja Donalda Trumpa, to je poručio nakon pobjede na izborima za demokratskog kandidata u New Hampshireu Bernie Sanders. Najavio je da bez obzira ko od demokrata pobjedi, svi zajedno će se boriti protiv, kako je rekao, najopasnijeg predsjednika u modernoj istoriji Sjedinjenih Država. Glavni favorit za demokratsku nominaciju pored Sandersa i dalje je bivši gradonačelnik Pete Buttigieg, dok Joe Biden sve više zaostaje. Filip Lukić.
Bernie Sanders je pobjednik izbora u New Hampshireu u okviru trke za demokratsku nominaciju za američke predsjedničke izbore u novembru ove godine. Sanders je osvojio oko 26% glasova, što je samo 1,6% više u odnosu na bivšeg gradonačelnika South Benda u Indijani i pobjednika kokusa u Iowi, Pita Buttigieg-a. Razlika u glasovima između Sandersa i Buttigieg-a se gubi ukoliko se pogleda broj osvojenih delegata, jer su obojica dobili po 9. Međutim, Buttigieg i dalje vodi u ukupnom broju osvojenih delegata. On, nakon Iowa i New Hampshirea, ima 23 delegata, što je 2 više u odnosu na Bernie Sandersa. U obraćanju svojim pristalicama nakon saopštavanja rezultata, liberalni senator Sanders je poručio da njegova politika, kojom će pobediti Trumpa, uključuje sve generacije i sve rase.
Ova pobjeda je početak kraja Donalda Trumpa.
Obećao je i da bez obzira ko od demokrata osvoji nominaciju, svi zajedno će se boriti protiv najopasnijeg predsjednika u modernoj istoriji SAD-a. Senator iz Vermonta važi za jednog od favorita za osvajanje demokratske nominacije, uprkos svojim izrazito levičarskim i liberalnim idejama.
U ovom trenutku u kampanji imamo milijardere i kandidate koje milijarderi finansiraju. Ali mi ćemo pobediti jer nudimo politike koje prepoznaju potrebe radničke klase u ovoj zemlji. Zdravstvena zaštita je ljudsko pravo, a ne privilegija. Bogati i moćni će početi da plaćaju fair poreze. Univerziteti će biti javni i besplatni. Ukinut ćemo i sve studentske kredite.
Pobjeda Sandersa u New Hampshireu bila je očekivana, imajući u vidu njegov rezultat iz 2016. godine, kada je u ovoj državi pobedio Hillary Clinton sa razlikom od preko 20%. Izbori za demokratskog kandidata u New Hampshireu doneli su i neke iznenađenja, ali i najavili zanimljivu predizbornu trku među demokratama. Kandidat demokrata za predsjednika SAD-a bit će izabran na konvenciji stranke u julu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.